Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Vi tilbake igjen, men Henrik, nå det faktisk sånn at vi møter oss selv litt i døren. Vi har litt tekniske problemer på huset. Det kommer forhåpentligvis til å løse seg. Men når vi nå skal i gang med en innspilling, og vi har faktisk, vil jeg si, hatt store tekniske problemer, så møter vi oss selv i døren. Da må vi bruke våre egne metoder på oss selv. Hvordan bruker du det nå?
Nei, bare arbeidsoppgaver da. Prøver å ha et eksternt fokus. Jeg prøver å se på gjesten vår, som tross alt veldig spennende. Og det jo litt sånn, når du mister ball i fotball, så det utrolig fristende å henge seg opp i det og tenke på det som har vært. Og da må man jo prøve å gripe tak i spillet da. Hva det som skjer her og nå? Hva det jeg har foran meg?
Men også, altså, du har jobbet mye med utover. Er det sånn at du tenker i ditt eget liv at du kanskje sitter på psykologsofaen og bare bable selvfølgelig kloke ting, men så ikke etterlever det selv?
Jo, vanligvis tenker jeg jo det, at det et behagelig liv, at det mye lettere å gi råd og bare si, nei, glem det som har vært da. Men nei, vi får en test nå da, men som sagt, det hjelper veldig å ha en såpass spennende person å snakke med som det vi har i dag.
Og det vi har, den vi har på menyen i dag, det rett og slett en av dansk superliga sine beste spillere. En midtbanemotor, primus motor på midten til Randers. Og så det noe så sjelden som en norsk utlandsproff som ikke nødvendigvis blir så ofte hauset i media. Lasse Berg Jonsen, han spiller i Randers og har vært en åpenbaring på midtbanen deres, vært en del av deres Conference League Europa-eventyr. Og cupmester med Randers, og vært en viktig årsak til at de har nå gjort det bedre enn de har gjort det på så mange år som jeg tror veldig, veldig mange kan huske. Lasse, du hjemme i Stavanger på ferie. Velkommen til Fotballhodet.
Tusen takk, og det er kjekt å være med og tro det blir spennende å snakke om min reise.
Det tror jeg også, for det at noen av de vi har her, Emil Bohin og Botheim og andre, det jo spillere som har gått kanskje litt sånn akademivei og vært tidlig inne på A-lag, og så vært i hvert fall Emil Bohin var jo i Stabæk hele veien og gikk radene og så til slutt å bli solgt, selv om han hadde sine perioder med motgang. Men du, Lasse, du har jo gått en helt annen vei, en utradisjonell vei og en veldig, veldig spennende vei. Hvis du bare kan fortelle de som hører på kort hvor den begynte, hvor du har spilt ungdomsfotball.
Jeg spilte i Forus og Gausel frem til jeg var 12 år cirka, og så til en lokal klubb i Stavanger. Og så gikk jeg til Viking og var der to gradene sammen med Adrian Pereira blant annet. Og spilte frem der til jeg fikk kontrakt på A-laget, et års kontrakt med Viking. Og etter det så har jeg vært innom Tromsdalen på utlån, Raufoss og nå i Randers. Så det har vært litt flere plasser, og ikke den vanlige veien, så du sier gjerne omveien, men nå er jeg jo glad for at jeg har tatt den og lært mye på veien og vil ta meg det videre i karrieren.
Og når du da i Viking, og du fra Stavanger, skulle jeg tro at det der du skal gå gradene, og der du skal gå hele veien inn til å etablere deg i Eliteserien, for det har du vist nå at du har nivå til. Men, ok, i det du junior i Viking, og skal til å ta steget inn på A-laget, fortell oss om den perioden der, og hvordan det endte opp med at du ikke vikingspiller i dag.
Jeg det tok litt tid før jeg på juniorlaget fikk spille fast på toerlaget da. Jeg hadde Thomas Breira som trener, vi trente hardt. Og så hadde jeg Jonas Breira og Tore Sørås foran meg på midtbanen. Men når jeg var siste år junior, så fikk jeg spille fast, og gjorde det godt. Jeg følte jeg knakk en del koder og begynte rett og slett å gi litt mer faen. Fordi jeg tenkte, ja, hvis jeg skal nå langt, så må du egentlig bare kjøre på. Det var, ja, da ga jeg litt mer. Og så trente jeg først med A-laget den siste måneden på junior-tiden, som siste års junior. Og da gjorde jeg det bra, og ble belønnet sammen med Adrian Pereira med en ettårskontrakt. Og ja, jeg var jo veldig glad på det tidspunktet. Det var jo det jeg hadde jobbet for da, i mange år. Og du hører jo om at det er en per kull eller to stykk som får kontrakt. Og ja, tenkte jeg var heldig, så nådde det nåløyet. Og så kom jeg opp på A-laget, og ja, da hadde jeg Frid Jonsen foran meg. Det var kun oss som var rene seksere. De hadde hentet han på lån. Så jeg visste jo at det kunne, altså det kunne bli spiltid om han ble skadet eller noe sånt. Men jeg kom fra 3. divisjon og hadde ikke noe mer erfaring enn det. Så det tok litt tid før jeg fikk spille. Jeg fikk spilt litt i preseason, og så fikk jeg debut hjemme mot Brann. Det husker jeg var sykt kult. 10 minutter, 5 minutter innen hopp. Og så neste sjanse, det kom mot Ranheim på bortebane, hvor vi lå unna 1-0 til pause. Og så husker jeg Betty Bjarte Årsheim spurte om jeg var klar. Jeg sa jo selvfølgelig jeg er klar.
Men du var ikke du klar da?
Jo, jeg mente jo jeg var klar. Altså, du hører jo om at du venter på sjansen.
Jeg merker at det ligger et menn i luften her, eller?
Ja, gjerne. Altså, du har jo ventet på sjansen. Du tenker, nå får du han foran deg, du må gripe han. Selvfølgelig hadde jeg lyst til å spille, det hadde jeg hver kamp. Og så får du han. Vi lå 1-0 til pause, så kom jeg inn, og vi får tidlig redusering. 1-1. Ja, etter litt tid, så det er 2-2. Og kampen går egentlig sykt bra. Spiller mye involvert med ball, vi får satt opp angrep, tenker det er en god kamp, vi kommer inn, snur han, kan vinne. Og så, jeg husker ikke helt når det var, gjerne 20 minutter før slutt, så gjør jeg det jeg ikke skal, da jeg lager et frispark på 17-18 meter. Og de har Storflor, tror jeg det var. Han limer han jo i krysset. De golder 3-2. Du tenker litt sånn reality check. Fuck, det er dette som ikke skulle skje. Det skjedde det. Men litt tilbake til Doxa, da må du tilbake til nuet. Altså, du har enda tid å snu kampen videre, hva er arbeidsoppgavene? Vi kjører på alle mann i angrep, ligger under 4-2, jeg får et billig baglengs til. Tror jeg det kom en, vi har et corner, så kontrer de med en lang ball. Tenker jeg, den tar jeg på brystet. Plutselig, den kommer litt fort på meg, jeg ender opp med å flikke den bagover. Så skyter spissen fra 40 meter og golle. Og så er kampen ferdig, og så sitter du igjen i garderoben og tenker det var litt den sjansen du fikk.
Det var langt ned på da, Linn.
Ja, egentlig. Jeg husker de var, altså, spillerne var gode å backe opp meg. Så bra spilt alt det der. På mange måter hadde jeg en god kamp, men når du er involvert i to avgjørende baglengs i din andre kamp for Viking, så skjønner jo jeg at veien blir, den blir i hvert fall ikke kortere. Og etter det så merker jeg at det er lenge til neste sjanse, og da må jeg søke spill til andre plasser.
Men hvordan merket du det?
Jeg hadde en snakk med Bjarte om kampen, hvor vi gikk gjennom klippene og passningene, og altså, det så bra ut. Mye konstruktive passninger fremme ved banen, satt opp angrep og sånt. Samtidig så jeg forstod jo begge at det ser ikke så bra ut da, når jeg lager frispark og virker litt urutinert, typisk ung spiller, og du hører jeg har ikke den rutinen og sånt, og det husker jeg, det preget meg litt.
Altså, hva var beskjeden du fikk?
Ja, beskjeden var jo at det kunne være lenge til neste gang jeg fikk muligheten.
Hvor lenge?
Ja, det kunne være, men det ble jo litt hypotetisk, men sånn, det kunne være 6 måneder til neste gang.
Det er jo en steintøff sånn du var jo allerede nede, det er derfor en ung spiller får, ja, nå kan det bli et halvt år til neste gang.
Ja, og det kjente jeg litt på. Det var litt sånn, ja, seks måneder neste gang, da går her og trener og sånt, men altså, jeg fikk jo absolutt god oppbakning fra de, og jeg sagte med Bjarne Berntsen etterpå, om vi ble enige, det var et par klubber som ville ha meg på lån, spesielt andre divisjonklubber, men jeg var giret på å dra på lån, for du tenker du trenger å søke spill til andre plasser og få noen gode opplevelser da. Mm. Så heldigvis dukte litt tilfeldig opp at Tromsdal ville ha meg på lån.
Men før vi slipper den der litt sånn småtraumatiske slutten da, på den kampen der, er det noe ved den som du føler har hjulpet deg? For det er noen som har den opplevelsen at når alt går til helvete, så er det en slags læring om at, ok, det her er jo helt forferdelig, men jeg kan stå i det. Har det vært noe av det for deg? Eller føler du at det ikke hadde noen stor impact?
Ja, jeg forstår spørsmålet. Nei, jeg føler absolutt ikke at altså det lå i bakhodet mitt, men jeg har brukt situasjonen til å forme meg i dag. Det er jo litt sånn, når du føler du har ingenting å tape, og litt den holdningen jeg hadde når jeg var juniorspiller, siste års junior, du har ikke fått kontrakt enn når du vil ha kontrakt, du tenker litt sånn, ja, hvis jeg gir litt mer F, så kanskje det går bra.
For det beit jeg merket i at du sa det der å gi litt mer F, og så er det lett å tenke på at å gi F betyr å dra på fylla og ikke trene seriøst. Men når du sier gi litt mer F, at det har funket bra for deg, hva er det du mener?
Jeg husker først og fremst jeg begynte å jobbe mer fysisk med Simen Tøgersen. Ja, vi hadde vårt program med juniorlaget, men jeg gikk til han og spurte, altså kan du gi meg et program, altså styrke knebøy, løfte litt vekter for å ta meg til nye høyder i hermetegn. Og det hjelper jo da. Jeg ga litt mer F, jeg kom i gode situasjoner med banen, jeg endte opp med å score litt mål, tok mer for meg, hadde litt mer presence på banen. Og ja, det har jeg brukt senere til å hjelpe meg og motivere meg. Om det går shit i en kamp, så er det bare videre. Du vet, det kommer en ny kamp, og heller snu den negative situasjonen til at snart er det min tur igjen til at det skjer noe positivt. Da. Og selv om du har gjort det, eller du har gjort det dårlig i en kamp, vært involvert i baklengs, så ja, det trengte ikke å definere meg som den spilleren som ikke, eller så fikk sjansen i Viking, men ikke ble noe av det. Og det synes jeg jo heller ikke det har gjort. Jeg har snudd situasjonen opp ned, og lå inn på en plass gjerne jeg ikke så helt for meg etter den Ranheim-kampen. Men det er jeg jo glad for i dag.
Men denne feelingen som ung spiller i en relativt stor klubb, det er jo mange som blir sendt videre, blir sendt ned et nivå som tar deg veldig tungt. Og så spesielt, og så er det noen som sier jeg fikk aldri sjansen, men denne feelingen med å få sjansen til en viss grad, men føler at du ikke greper den. Hvordan, for da er det lett for at du kommer til nye klubber, det skal vi snakke om at du kommer etter hvert til nye klubber, men da er det lett for at du kanskje neste gang du skal få sjansen, at du husker tilbake igjen, faen, nå tok jeg ikke sjansen sist, kommer jeg til å rote vekk nå igjen.
Ja, men det er jo sant. Jeg tror alltid det vil, eller fordi det skjer, gjerne skjedd med meg, det vil sitte litt i. Nå fikk jo jeg kontrakt sammen med Adrian Pereira, da. Og på mange måter så hadde vi litt kontraster. Da. Han tok sjansen, fikk en treårskontrakt. Jeg tok ikke sjansen. Jeg dro videre. Så må du bare face situasjonen. Ja, altså, jeg føler Min måte er heller å ha litt selvironi med det, tenker jeg, ja, shit happens, videre, og ta litt uhøytidligt. Og nå gikk det jo, nå snudde jeg jo situasjonen fra noe negativt til noe positivt, og heller, ja, som jeg sa, bruker det til noe som kan ta deg videre, i stedet for å synes synd på deg selv, for til syvende og sist, litt senere, så tenkte jeg, det er på tide å ta tag i egen karriere, og da kan du ikke sitte og synes synd på deg selv. Da må du ut av komfortzonen og ta noen valg, så gjerne du tenker når du er i en elitserieklubb, du ikke trenger å ta, fordi du vil være på det nivået hvor omstendighetene er bra med mat og gode treningsforhold, trene dagtid og så videre.
Ja, for at dere har i Viking, det fantastiske fasiliteter i Gjettevågen, og det sikkert god mat både før og etter trening, men du tok jo den det tunge veien da til Tromsdalen av alle steder, og da var de i Obos-ligaen.
Ja.
Jeg ser du smiler bare du hører klubbnavnet Tromsdalen.
Ja, jeg tenkte jo gjerne litt det samme som deg. Stavanger tenkte Tromsdalen, det var relativt høyt oppe i Norge. Så var det jo bare å sette seg på fly opp der. Og det var litt sånn, jeg var 19 år, hadde spilt i Viking, kun vært med, eller vært i Stavanger og hatt det trygt og godt der. Og nå var det litt sånn, ut av komfortzonen kan du si. Du reiser 19 år opp der og skal på spiltid i Obos-ligaen. Det var jo ikke sånn jeg hadde så mye mer spiltid i Eliteserien. Jeg hadde to kamper og resten var i 3. divisjon. Men jeg tenkte det kan bli en positiv opplevelse for meg. Søke spiltid. Jeg kom inn i et nytt miljø. Mye kan skje da. Og det var det som skjedde.
Ja, fortell hva som skjedde når du kom opp der. Hvorfor det ble en positiv greie. Hva skal du si? Hva som var nøkkelen og hva du tok med deg fra Tromsdalen-tiden?
Ja, jeg vil si det som var veldig positivt når jeg kom opp der, det var at treneren Jonathan Hill, en klassetrener, spør du meg, han tok meg inn på kontoret, og så snakket han nettopp om den Ranheim-kampen, hvor ting hadde gått dårlig da, hvis du ser det med vikingbrillene. Mm. Han sa til meg at han hadde sett kampen, og ja, absolutt, jeg var involvert i to baglengs, men hvis du ser på passningene og hvordan jeg leste spill og sånn, så synes han det var veldig mye positivt, og det var nettopp den kampen så overbeviste han om at han ville hente meg her. Så jeg synes det var litt kult at det kunne føre i Viking til at jeg fikk lengre vei til mer spiltid, mens han brukte det til noe positivt og sa, vet du hva, hør, det jeg så at jeg var veldig bra, og jeg har troen på det.
Men viser ikke det her også litt hvor subjektivt det er det med en treners mening da, av en evaluering av en kamp?
Ja, og jeg hadde gjerne ikke gått så mye opp i det mentale på det tidspunktet, men jeg husker at det endret noe i meg. Det gjorde jo at jeg så veldig positivt på å komme inn i Tromsdalen, hadde troen på meg selv. Jeg kunne gå inn og gjøre en forskjell. Og selv om det på mange måter kan ses utenifra som en fiasko at Tromsdalen rykte ned lite poeng og alt det der, så var det for min del det smarteste valget jeg kunne gjort for karrieren min. Og jeg kom inn i en gruppe som tok meg godt imot. Jeg kjente ingen. Jeg spilte ved siden av Thomas Kinn-Bendiksen, så sikkert mange i Norge kjenner. Han brukte jeg aktivt i forhold til, søkte litt råd hos han, spilte ved siden av han sentralt på midten.
Hva råd var det han ga deg? Hva er det han sa til deg som gjorde størst endring i deg, eller som betydde mest for deg?
Han sa jo til meg allerede da, etter noen måneder, at ja, han synes jo det var rart at jeg ikke fikk klare sjanser, og at han satt veldig pris på den roen jeg hadde med ball, for han hadde jo vært i Molde i Rangers og andre plasser, og han sa at det kunne ta meg langt, og han ser den roen i meg allerede nå, og tenkte jeg kunne spille Eliteserie fra neste år, og jeg var litt sånn, jeg vet ikke om jeg tror helt på det du sier der. Jeg har to kamper i Viking, det gikk som det gikk. Men jeg satt jo pris på det, og jeg husker ting han sa som, når han var i Rangers og spilte mot Shakhtar, og han sa Fernandinho, hans defensiv midt, han styrte kampen akkurat som han ville. Og det er jo litt sånn ironisk, for i Norge så hører du jo litt at en seksår gjerne skal være litt store og sterke og vinne baller. Og litt sånn likegyldig om du er god eller dårlig med ball. Mens jeg setter litt mer pris på ballen, eller med ballen i beina, enn det å vinna baller. Så då brukte jag gärna det han sa till att diktera tempo i kampen och det formar mig mer som den spelaren jag är idag.
Men det som jag lägger märke till är att både med han tränaren och med Thomas Kane Bendiksen, det är ju så mycket som skulle till för att lyfta dig in på ett annat spår för att inspirera dig till att fortsätta att gynna på. Dessa här samtalen, det är ju säkert ting som inte har kostat dig så särskilt mycket krafter att säga till dig, men som har gjort en enormt stor effekt, som du berättar.
Ja, det har du ju också. Jag tror det har något med att jag hade varit i Viking sedan jag var 12-13 år och varit vant till det systemet, och när jag pustar på lån och får några nya impulser så ändrar ju det mig lite, och jag lär av det, och det tar ju tar med mig vidare. För exempel i Viking så var det ju 4-3-3 och 200 löpare, men där var det ju lite annorlunda, lite mer med 2-6 och 1-10, så du gärna har lite mer av i Danmark så som med spelet nu då. Men ja, nu ryckte ju med ner då, så det blev ju lite ironiskt att säga, men det gick bra för mig, och jag fick 20-22 kamper, och den erfaringen trängde jag för att ta mig fart vidare.
Och så ser jag för mig att för en ung gutt från Stavanger så är det bara att komma upp till Tromsdalen första gång, kanske bo hemifrån, stå på egna ben. Hur var det där med, det är väl mörkt någon del av året, det är ju mörkt 24 timmar dygnet. Hvordan, var det noen gang du tenkte bare, faen er det jeg holder på, hva er det jeg gjør?
Nei, det er sant, det var litt løye. Jeg kom opp der og jeg ble direkte satt på en campinghytte 200 meter fra banen, og du tenker jo litt sånn, ja, du tenker jo litt sånn, altså hvor savner jeg her på en campinghytte i Tromsdalen? Jeg er fra Stavanger, det blir ikke mer random enn det her da. Og jeg flyttet jo flere ganger, 6-7-8 ganger tror jeg, litt frem og tilbake, jeg bodde på alle campinghusene som var. Men ja, du står jo på egne ben, skal lage mat, strukturere hverdagen. I Viking var det trygt og godt, som jeg sa, med mat før et trening. Her var det treninger klokka 4-5, og det var begmørkt, banen var frossen, det var kaldt. Men jeg var opptatt av at jeg skulle stå i det. Jeg hadde også mulighet for å dra hjem litt tidligere, men det ønsket jeg ikke. Jeg var tydelig på at jeg ville bli, fordi selv om jeg ikke hadde det time of my life i Tromsdalen sånn, med boforhold og sånt, så tenkte jeg at hvis jeg står i det og kommer tilbake i desember, så kommer jeg til å sette pris på det, og det er noe jeg kan ta meg videre i karrieren i stedet for å og ønsker å komme hjem til det trygge og vante. Ja.
Har det også vært en utfordring som har formet deg litt, tror du?
Hvordan tenker du?
Om det kan være litt sånn, man ser jo gjerne the rocky road to the top, sier de i England, at man trenger litt motstand, man trenger litt friksjon, og ikke bare være i det vante og det trygge. Så det å av alle ting da, havne opp i nord, så som du gjorde der, og måtte ta ansvar selv, har det vært noe som har gitt deg noe, tror du?
Ja, absolutt. Jeg tenker sånn som nå at jeg bor, eller er i Danmark, så har det jo absolutt hjulpet meg å bo alene, både i Tromsdalen og senere i Raufoss. Men si at jeg bare hadde vært i Viking og bodd hjemme, og kanskje bodd alene i Stavanger, så hadde det jo enda blitt sånn, jeg vet hva det går i, og vet hvilke forhold jeg har. Så da er det ikke sikkert at jeg hadde tilpasset meg like lett når jeg kom til Danmark, men jeg vil si at det har hjulpet meg, og jeg har blitt enda mer tilpassingsdyktig kjappere med at jeg har fått utfordret meg med å bo alene, blant annet i Tromsdalen på camping.
Men dette var et utlån, og så kom du tilbake igjen til Viking og Stavanger. Jeg vet ikke hva som var tanken da, om du var innstilt på å fortsette, eller om du var innstilt på å komme deg vekk.
Jo, jeg kom tilbake i Viking, og jeg hadde rykt ned med Tromsdalen, og i Viking var det jo cupfinale.
Riktig.
Så Viking endte opp med å vinne cupen, så der fikk jeg litt kontraster. Men så tenkte jeg litt sånn, hva skjer nå? Nå var det jo tilbake til Viking. Jeg hadde jo enda de opplevelsene jeg hadde tidligere i sesongen. Og, altså, ville det bli ny kontrakt? Ville det bli utlån? Ville det bli at det går gratis? Hvor skulle jeg? Altså, de spørsmålene, de lå i hodet mitt. Så jeg husker jeg snakket mye med Rune Repvik, spillerutvikler, som var veldig god. Han fulgte meg også opp når jeg var på lån. Men jeg husker når jeg kom hjem, så var det veldig klart i hodet på meg at jeg ville dra permanent en klubb, fordi jeg ønsker ikke den, jeg ønsker ikke å være den lånspilleren som kom fra en elitserieklubb og trodde jeg var noe.
Og da ender du til slutt opp i Raufoss indre skoger, ble det riktig? Raufoss sine indre skoger. Hvis du bare kan fortelle helt kort om det oppholdet der, og det er jo der du virkelig begynner å ta fart.
Jeg kom jo til, jeg ble jo enig med Bjarne at det beste for utviklingen var å dra, og så endte Manu Hervas, en ungdomstrener, med å sende melding til treneren Kristian Jonsen i Raufoss, og da dro jeg på treningsleir der på prøvespill, kan du si. Og etter det fikk jeg tilbud om kontrakt, og jeg endte opp med å signere en toårskontrakt for de. Og der skulle jeg bli dyrket som seksår i en 4-3-3, og der kom jeg inn i en knallhard treningskultur, og ja, mye løping og mye trening, men det har også hjulpet meg veldig å forme meg.
Og hvordan fra Raufoss sine indre skoger til Randers i Superligaen, det er en link som du... Hvordan i all verden fant de ut om Lasse Berg Jonsen?
Ja, det er jo ikke en rar historie. Men det var jo korona, så de kunne ikke sende noen og se på kamper. Men jeg vil jo si at vi hadde en god sesong med Raufoss. Vi kom på 6. plass. Og det var vel assistenttreneren i Randers som hadde plottet inn andre baller og passningsspill på noen parametre som de har. Og så hadde jeg dukt opp på flere av de listene som de søkte på da. Men det var nok ikke nødvendigvis meg de så etter.
Oh, ja, så du var sånn stats-man?
Ja, det var sånn stats. Og så dukte jeg opp på flere av de som de søkte på, sa de. Og til slutt så tenkte de, ja, hvis han dukker opp, hvorfor ikke ta en skikk på han her da? Så endte de opp med å se 10 kamper, trenerne sammen, og de likte det de så, men de var jo litt sånn, hvor bra er dette nivået? Det er første divisjon i Norge, det er kunstgras, de hadde sikkert ikke hørt om Raufoss. Jeg er jo glad for de tok sjansen på meg, men Thomas har jo sagt at han var veldig skeptisk og usikker, men de er glad for det nå.
Jeg kan bare hive inn. Jeg har jo hatt den treneren Thomas Thomasberg, som du har nå i Randers, og kjenner veldig igjen. Egentlig mye, jeg dro jo på utlån til Alta fra Brann i min tid, kjenner jeg igjen. Jeg ble også plassert på en sånn der, ikke campinghytte, men på sånn der studentvandrerhjem. Jeg var lovet en fet leilighet. Og så nå med Thomasberg også, så kom jeg bort og er rykket ned fra 2. til 3. divisjon med Tønsberg. Thomasberg var nettopp kommet ny trener der også, og har jo sagt til meg også i ettertid, han var veldig skeptisk til hva en fyr fra 2. divisjon i Norge skulle klare å utrette. Så det var bare for å skyte inn der. Men han var skeptisk til å begynne med. Hvordan, når du kom bort til Danmark, det er jo et gigantisk steg opp. Randers er jo en fin klubb, en solid klubb, en fin by. Hvordan var den første perioden, og hva er det da? Hvor lang tid tar det før du, Lasse, begynner å tenke, faen, dette her er jo riktig nivå for meg?
Ja, det var nytt. Det var omstilling i forhold til jeg har spilt på kunstgras, og i Danmark var det bare gras. Men det jeg husker jeg gjorde ganske tidlig, så jeg synes var et bra sjakktrekk, det var at jeg hørte på podcast med Louise Holte, mentaltrener, og så tenkte jeg kanskje det kan være noe for meg for litt tid. Og så jeg sendte en melding til henne, og så begynte vi med å jobbe sammen, og det gjør vi nå, og da fikk jeg enda mer fokus på arbeidsoppgaver, og altså, ja, chillen enda mer med fotballen, kan du si.
Ja, fortell helt konkret, og du sier chillen med fotballen, men fortell helt konkret hva du og Louise Rogers Holte, hva har dere jobbet med, spesielt da i den første perioden, det var mye nytt, og det var et stort, stort steg opp sportslig.
Ja, det var gjerne at det var på treningen jeg kunne få vise meg frem. Og da var det hvilke arbeidsoppgaver jeg ville ha på trening da. det kunne være fokus på en, to, tre ting, altså alt fra orientering til å spille fort eller altså slå harde passninger. Alt fra hva jeg følte jeg trengte, og så ga meg noe, da. Det kan variere mye. Men jeg brukte det, og så var det evaluering etter trening, fordi da var det litt sånn, når du er ferdig evaluert, så er du hjemme, og så trenger du ikke tenke på trening mens du spiser middag eller legger deg. Mm. Og det hjalp meg jo veldig, og sånn det har gjort meg mest i dag, er vel gjerne at jeg gjør forberedelsene i ukedagen, og så tar jeg og chillen så mye som mulig på kampdag, for da vet jeg at jeg har gjort det jeg kan, og da skal jeg bare ut og kose meg.
Det høres jo deilig ut da, å komme inn med litt mer overskudd og litt mer fri, og ha fri når du kan ha fri, og så føler du deg litt mer fri på kampdag også, kanskje?
Ja, og det er gjerne litt den forskjellen fra når jeg var 19 år, når jeg spilte i Viking, da, at så når du får momentet på sjansen, så tenker du, ja, nå må jeg ta den, mens nå er det litt sånn, du tenker gjerne, ok, om det skulle gått galt, hva så? Altså, det er bare til å ta det rolig, og det kommer til å gå fint, og jeg har veldig troen på det. Og den roen ut på banen, den hjelper meg gjerne også på banen, for jeg synes jo jeg er rolig med ball, og liker å spille meg ut selv i trange situasjoner.
Men inn mot kamp da, si du skal spille en dere hadde jo et Conference League-eventyr med Runners, spilte blant annet mot Leicester på et tidspunkt. Inn mot store kamper da du har spilt cupfinale, hvem var det mot?
Sønderjyske,
der dere vant. Inn mot disse store kampene, du som er best når du er rolig. Hvordan er det du kommer i den? For det tror jeg det er mange spillere og andre som lurer på. Hvordan er det du klarer å finne en sånn rolig, kald modus når det koker og det står så mye på spill?
Jeg tror egentlig det handler om at du må tenke, altså jeg elsker det jeg holder på med. Når du er ung, du ser jo for deg at du vil spille de gode, store kampene. Hvorfor skal du da, hvis du har drømt om å spille det hele livet, hvorfor skal du da stresse eller ikke nyte øyeblikket? Så for meg blir det, enten om jeg spilte mot Leicester eller Sønderjysk i finalen, så blir det litt sånn, du må bare prøve å nyte det mest mulig, for ofte så hører du jo om at du spiller en stor kamp, men du klarer ikke å nyte det. Så da er det jo bare fokus på at, ok, når jeg kommer inn på banen, så skal jeg nyte det og kose meg mest mulig, så, og når kampen begynner, så for meg handler det bare om å kose meg og gi F, og da går det som regel bra.
Og du tenker ikke på konsekvenser og cupfinale, faen, tenk hvis jeg lager frispark her igjen, og tenk hvis jeg roter til dette.
Ja, det er sant det, men konsekvenser kan jeg heller ta etter kampen. Men jeg vil si at den, å gi litt F og bare gå ut og spille, da, altså, sånn som de sier i Danmark, av med håndbrekket, det hjelper veldig da, fordi hvis du spiller med håndbrekket på, så er du jo litt stive og tør gjerne ikke slippe deg løst og komme på ball og gå til duellen og sånn, men hvor mer du bare slipper deg løs, hvor mer får du vise deg selv, og det vil jo hjelpe laget mer, og til syvende og sist så vil du jo hjelpe laget for at de skal vinne.
Jeg har lyst til å grave litt mer i det der, for jeg tror veldig mange spillere drømmer om å komme der du, jeg vet ikke om du tøffer deg, eller om du faktisk, om du er klar til å komme der, at du bare klarer å kose deg, nyte fotballen. Det virker jo, altså du har jo knokket noen koder som, kanskje du må skrive en bok om hvordan du knekker denne koden der, men du er jo kommet tydeligvis et sted som veldig, veldig mange drømmer om å komme, både på fotballbanen og ellers i andre prestasjonsbaserte yrker. Nå har du sagt litt om inn mot kamp, din metode, bare gi F. Du får til å høres veldig lett ut. Men si hvis du har en lagkammerat som du er fortrolig med, en god kompis, og han sier at jeg kjenner at det knytter seg sånn i kamp, jeg tenker konsekvenser, og jeg klarer ikke å nyte fotballen, jeg er bare stresset, og etter kamper så er jeg bare lettet for at det er over. Hvis du da skulle tatt rollen som mentaltrener, hva ville du sagt da?
Jeg liker jo selv å bruke mye selvironi, så hvis jeg ser en som stresser, så prøver jeg gjerne å få han til å smile, eller ikke ta det så høytidlig da. Så ja, vil jeg gjerne sagt, kos deg, ikke tenk konsekvenser, bare vær deg selv, så går det fint. Det gjerne litt vanskelig å si hva tips. Jeg jo ingen mentaltrener, og jeg vil jo også være ærlig på at jeg kjenner jo selv på at ja, det er kamper når jeg spiller mot Leicester borte. Ja, jeg er jo nervøs, jeg også. Mm. Men da blir jo gjerne fokuset enda mer på, ok, hvor ofte spiller du mot Leicester? Det kan være den eneste sjansen jeg får. Da må du jo nyde det mens du kan. Så jeg vil si at jeg kjenner jo absolutt på de samme at jeg blir spent før kamp, gjerne litt nervøs. Det er 1-1 til 5 minutter igjen av kampen. Her handler det om å holde hodet kul. Mm. Men hvis jeg klarer å ha fokus på ja, altså ikke konsekvenser, og bare spille situasjonen som foran meg, hvor bedre sjans vil jeg ha å hjelpe laget og meg selv.
Leicester-kampen og cupfinalen, klarte du å nyte det?
Når jeg ser tilbake på det, så synes jeg jo det. Jeg husker masse. Altså, finalen, det føltes som man gikk over på et blunk. Da gikk det jo godt, altså, om jeg hadde tapt. Kanskje jeg hadde satt igjen med en helt annen opplevelse. Men ja, jeg føler jeg klarer å nyte det så godt jeg kan. Og den roen, det er noe jeg jobber med hele veien, at jeg har lyst til å bare kose meg og ta det rolig.
Når du sier jobber med det hele veien, hvor ofte og hvordan?
Ja, jeg holder jo gjerne på med visualisering. Ikke nå i ferien, for nå vil jeg chille. Men når jeg er i Randers, så ja, kanskje 3 ganger i uka.
Hva er det du visualiserer?
Ja, da visualiserer jeg, det varierer jo litt. Kanskje hvilket spenningsnivå jeg vil ha når jeg spiller kamp. Mm. I inngang mot kamp vet jeg det er en stor kamp. Altså, spiller vi mot AGF borte, jeg vet det vil være mye fans. Mm. Sånne ting. Jeg husker før cupfinalen så visualiserte jeg også at hvis vi kom i en situasjon at det ville bli straffekonk, så hadde jeg lyst til å ta straffe, fordi jeg har troen på meg selv, så jeg tenkte jeg har mer tro på at jeg skårer enn jeg bommer, så da er det bedre jeg tar straffe selv da. Men sånne ting, så det varierer jo litt, men de situasjonene jeg gjerne vil komme i, både med og uten ball, og gjerne også bare hva følelser jeg vil ha når jeg spiller kampen.
Så det er litt mer på situasjoner, du vil forberede deg på situasjoner, men bruker du det også på å utvikle ferdigheter, på å utfordre, bruke nye sider ved spill, blir bedre på ting?
Ja, jeg er jo relativt defensiv i forhold til at jeg ofte må stå og holde balansen i laget, så det er ikke så ofte jeg kommer i skuddposisjon. Så gjerne jeg utfordrer meg selv på at jeg ser på meg posisjoner jeg vil komme i skuddposisjon, og når jeg kommer der, så skyder jeg. Mm. Og gjerne de situasjonene jeg ser på meg, de spør jeg en lagkammerat etter trening, skal vi ta skudd ut for 16 eller sentra ball her, så trener vi litt på det da.
Så du kombinerer det med litt fysisk trening også?
Ja, jeg prøver på det. Og så vil jeg jo si at jeg kjenner jo på at ofte så vil du prøve å gjøre ting så perfekt som mulig da. Du vil gjøre ting, og det tenkte jeg gjerne også mye på før, du vil gjøre ting riktig i forhold til du skal spise, sove, trene, gjøre det og det på banen. Du vil gjøre alt mulig. Men altså, det går jo ikke av og til du er sliten. Av og til har du ikke dagen. Mm. Og det jeg har blitt god på da, er litt sånn, det må ikke være 10 av 10 hver gang. Så lenge du trener på det, så er det heller den konsistensien at du gjør det, så vil ta deg videre, enn at du tenker at ting må være perfekt.
Men altså, du flyr jo høyt nå og har prestert veldig godt for Randers lenge, og det er jo et lag som har ligget i toppen av Superligaen nå en god periode. Men og så har du er jo tydeligvis et forbilde på den mentale delen også. Men hva vil du si, nå har du snakket mye positivt om din måte å håndtere ting på, men hva vil du si per dags dato dine største utfordringer mentalt? Hva er det du føler at du har mest å gå på når det kommer til det?
Ja, det vil jeg jo si utålmodig. Både på og utenfor banen, kan jeg si. Litt som jeg sier, at du vil gjøre mye på en gang. Du vil, altså, jeg ønsker å bli bedre på mange ting, selv om jeg vet det er mye bra på allerede. Og det går ikke, da det heller å trene på noen ting om gangen, og så se utviklingen over tid.
Mm. Jeg sitter og tenker på hvordan, hvis jeg fortsatt å være spiller, skulle jeg kommet inn i Lasse B-modus. Det virker veldig deilig å kunne kose seg med, jo større kamper, kose seg. Det der mindsetet i forhold til straffer på straffekonkter, det er større sjanse for at du skårer en bommer. Det er jo i veldig mange caser, sånn som man bør tenke. Så jeg synes det har vært veldig, veldig lærerikt å høre både om din reise og at du kommer bort til Danmark, du tar kontakt med en mental trener, og du virker jo proaktiv i forhold til de tingene du gjør. Hva, hvis du skal oppsummere den utrolige reisen du har hatt så langt? Han er jo langt ifra slutten. Hvor gammel er du nå? 23 år. Den reisen du har hatt fra vraket til Viking, ganske brutalt, utlånt til Tromsdalen, tilbake inn til Viking, og så til Raufoss og til Randers gjennom koronastats. Og nå har gjort det over lang tid veldig, veldig godt på midtbanen til Randers. Hva er for andre spillere som og er ute etter å gå en utradisjonell vei, eller en tradisjonell vei for den saks skyld. Men hva er det viktigste læringen du har gjort? Hva er det du ville gå tilbake igjen til og sagt til deg selv etter den Ranheim-kampen?
Jeg ville sagt alltid søk spilletid, fordi det er det jeg har gjort. Og når du kommer til nytt miljø, så er det mye som kan skje. Og det opplevde jeg positivt både i Tromsdalen, tross nedrykk. Så må jeg si det var positivt for meg. Og i Røyfoss, altså, som jeg sier, hvis du klarer deg i Tromsdalen og Røyfoss, så klarer du deg stort sett overalt. Så jeg vil jo si, hvis du har mulighet til å altså, søke spilletid og en plass hvor du kan spille fast, så er det mye som kan skje.
Mm.
Og det er gjerne, selv om det er mer ubehagelig å søke det utrygge ut av komfortzonen, så er det i mitt tilfelle det som tok meg lengst da.
Mm. Det tror det er en veldig, veldig god lekse. Vi tar det som et punktum, vi tar det som en leksjon til de som hører på, søk spilletid. Og så kan vi kanskje til og med ta det litt sånn metaforisk, at for de som ikke spiller fotball, men som føler at de ikke får muligheten der de er, søk spilletid andre steder. Henrik, du har jo som alltid gått litt dypere inn i hodet på vår mann her. Han har gjort en personlighetstest. Hva er det du har funnet ut om Lasse Berg Johnsen?
Jeg har funnet at i motsetning til en del av de forrige gjestene, som hadde veldig sånne klare utslag her, litt ekstreme skårer her, så jeg vet ikke om det er fordi du er på midtbanen eller hva det er, men litt mer sånn allsidig type, litt mer sånn moderate skårer, og som vi har vært inne på før i andre episoder, så kan det jo ligge noe i det, men jeg har lyst til å gripe tak i litt sånn det her med vi har snakket veldig mye om ro, og nevrotisisme er jo et av personlighetstrekkene man undersøker, og det går jo nettopp på med hvor mye bekymring har man, hvor mye uro føler man, hvor mye tvil føler man, og noen er jo veldig, veldig lave, litt sånn av natur, man tror det er genetisk, men du er ikke i bånd der, altså, du er ikke høyt oppe heller, men du er sånn rundt midten. Så det er litt sånn, når vi blant annet stiller deg spørsmål i testen, da, om du frykter det verste, om du tenker konsekvenser, så er jo det ting du kan kjenne deg litt igjen i. Så det gjør jo egentlig den reisen du har hatt enda mer imponerende for meg, da, og da blir jo spørsmålet, for det første, om du kjenner deg igjen og ikke bare føler ro, og for det andre, at det her er noe du faktisk har jobbet med, da.
Jeg vil si, det treffer veldig bra, og jeg synes jeg er god å tenke positivt, men også tenke worst case. Og det har nok sine fordeler og ulemper, men hvis jeg relaterer det til rollen min på banen, hvor jeg gjerne skal være den vaktbisjer som leser hvor ballen detter ned, så må du også tenke worst case, sende med alle mann fram i angreb. Ok, hvem skal holde igjen? Da må jeg orientere meg, og jeg må få meg en back som ikke går hvis den andre backen går. Så ja, gjerne jeg tenker litt sånn begge deler, og ja, nå må jeg jo heller sette pris på det siden jeg har det, enn å ikke sette pris på det.
Jeg synes det er to ting som er veldig inspirerende med det her. En, at du bruker det som for mange ville vært en utfordring, det er det man tenker worst case, men du har klart å få det inn i din rolle som spiller. offensiv markering. Det tror jeg, det synes jeg at jeg ville tenkt veldig på hvis jeg hadde spilt fremdeles. Det andre jo at, sånn som Henrik finner ut at du ikke sånn at du så knusende rolig eller har en personlighet der du bare gir F, men at dette her også trenbart. For når det blir snakk om personlighetstyper, så det veldig lett å tenke at sånn det. Men tydeligvis har du, Lasse, klart også å trene deg til en evne til å gi litt mer F, til å bekymre deg litt mindre i forhold til kamp.
Ja, jeg vil si gjerne jeg var 15-16, sant? Starten i juniortid på Viking. Da bekymret jeg meg litt, og spilte nok med litt håndbrekke på, da. Så har det nok vært en ting jeg må trene på, og kanskje det derfor jeg har hatt så mye fokus på det i treningen, altså mentaltrening, sånne ting. Men at jeg har tatt steg på det, det har jeg nok uten tvil. Og som jeg sier, jeg kjenner jo enda på de tingene før kamp. Men så lenge jeg har fokus der jeg skal på å være rolig og ut og kose meg, så hjelper det meg nok mer enn om jeg ikke hadde hatt det.
Ja, for det kan jo bli for lite også. Jeg husker Antonio Conte, når han kom inn i Chelsea, så sa han etter match at «we didn't smell the danger». Altså, vi var ikke nevrotiske nok da, vi var for avslappet. Og hvis vi tenker på evolusjon da, vi er jo skapt for å overleve. Hva slags evolusjonsdyr ville vi vært hvis vi bare gikk rundt og var lugn? Liksom, å hei du løve borti der. Hei sånn, tiger. Altså, man er jo skapt for å overleve, og ja, du da i sexrollen virker jo til å ha, ja, som Joe sier da, inkorporert det i ditt spill, og det er kult.
Tusen takk, Lasse, som var med. Jeg håper at, jeg tror det er veldig mange som kommer til å lære av den veien du har gått, og de konkrete tingene som vi har snakket om her. Og så skal jeg bare gi deg ett tips på slutten til den dagen du er ferdig å spille, og er nødt til å begynne å tjene penger på andre ting. Foredrag, der du forteller om dette her. Titel på foredrag, gjett hva det skal være.
Nei, det må du svare for.
Kan jeg hette også?
Ja.
Hvordan sa jeg henne? Hvis du kan klare deg på Raufoss og i Tromsdalen, kan du klare deg overalt?
Det kan være sånn undertittel, men titelen for det foredraget må jo være håndbrekket av. Der hadde jeg betalt mye for å sitte på første rad.
Ja, faktisk. Kanskje det blir det, det får vi si, men selv takk for at det var kjekt å være med.
Veldig kjekt. Og til dere som hører på, som alltid, veldig kjekt å ha dere med, at dere hører på, at dere fortsetter å høre på. Det setter vi umåtelig stor pris på. Tusen takk.